Dneska musím být opravdu příšerně ustaraný, podivil se Bruno Blutgeld. Nastala u něj totiž ještě závažnější změna smyslového vnímání, jakou ještě nezažil. Všude okolo něj se začal snášet závoj matných sazí a všechny budovy a auta kolem přeměnila na nehybné, temné, bezbarvé mohyly. A kde jsou všichni lidi? Vypadalo to, že se plahočí tou nakloněnou ulicí za svým zaparkovaným Cadillacem úplně sám. Že by všichni zalezli, zvláštní představa, dovnitř do domů? Jako kdyby utekli před deštěm, pomyslel si. Před tímhle deštěm jemných sazí, kterých byl plný vzduch a kterému bránili v dýchání, vidění, postupu vpřed. Zastavil se. Stál na křižovatce, odkud bylo vidět do boční ulice končící jakousi temnou propastí, zatímco na pravé straně se silnice zvedala do výšky a tam prudce končila, jako by ji něco skroutilo a ulomilo. Ke svému úžasu si povšiml a nedokázal si okamžitě vysvětlit, jaká fyziologická porucha to mohla způsobit, že všechno kolem popraskalo. V domech po jeho levé ruce zely obrovské díry, přes jejich zdi se táhly klikaté praskliny. Jakoby se rozpadala i ta nejtvrdší hmota, beton, na němž spočívalo celé město a který tvořil základ ulic, domů a všeho kolem. Kriste pane, vydechl, co se to děje? Zadíval se do černé mhly a zjistil, že obloha zmizela. Zcela ji zastřel temný déšť. A pak, když tápal tím příšeřím mezi rozervanými kusy betonu, spatřil v troskách mrňavé, krčící se postavičky. Byli to lidé, kteří předtím šli po chodníku a najednou zmizeli. A teď byli zase zpátky, jenže všichni byli zakrslí. Slepě po něm zírali, beze slova bezcílně se pod ním zmítali. Co se to děje? Zeptal se znova sám sebe, tentokrát na hlas. A hlas se mu vrátil s dutou ozvěnou. Všechno se porouchalo, město se rozpadlo na kusy. Co ho to zasáhlo? Co se přihodilo? Vydal se mimo chodník a prodíral se změtí ruin města Berkeley. To není mnou, došlo mu. Přihodila se nějaká obrovská katastrofa. V uších se mu ozývalo dunění, které vířilo saze okolo. Odněkud z dálky se slabě neslo troubení zaseknutého klaxonu.
Ukázka z knihy amerického spisovatele Philipa Dicka Doktor Krvemsta a neb, jak se nám vedlo po bombě, přináší svérázný obraz konce světa. Většina tohoto románu ovšem rozvíjí zajímavý popis života po něm. První z našich dnešních hostů, filozof a geolog Václav Cílek, uvažuje o konci světa prostřednictvím našich současných reálí.
Mně se vůbec téma konce světa nelíbí. Jo, já mám pocit, že to přivolává něco. Teďka nedávno jsem měl v ruce knížku, která se týkala apokalyptických očekávání. A tam byla provedena jako historická analýza a ukázalo se, že nejvíc apokalyptických očekávání je v okamžiku nikoliv, kdy je lidem nejhůř. Ale když se mění, oni ty autoři o tom hovoří jako o symbolické náplni světa. To znamená, jako kdyby ty symboly, které nás nesly a plnili určitou jako funkci, přestávají platit. A o jaké symboly se jedná. Já když jdu dneska do obchodu s CDčkama, tak jako jsem překvapený třeba výprodejem opery. Jo? To znamená Dvořák, Janáček, jo? Smetana. To je jeden z takových těch důkazů, jo? Jak jako to, co kdysi bylo drahé, drahé skoro každému nebo prostě mnoha lidem, najednou se stalo velice levné. Jdu kolem antikvariátu a někdy vidím výprodeje těch starších knih. Jo, za 20 korun prodávají Kámen a bolest, což je jedna z největších knih 20. století české literatury. Takže takhle já vidím prostě, řekl bych, jako výprodej systému minulého světa. A takže máme z toho všichni ten pocit, že něco je v nepořádku, že něco jako samotná existence naše je jako ohrožená, ale je to existence těch symbolů, který jsou jako ohrožený, a v této chvíli prostě najednou to přestává lidem něco říkat. V roce 1900 patřil Mikoláš Aleš mezi největší umělce Čech všech dob. Jo. Dneska je laciný a v podstatě jako nikoho nezajímá. Nebo jiný příklad jako výprodej symbolů v současné době, třeba perské koberce. Nikdy v dějinách, jo, nebyly perské koberce, ty ručně vázané, 50, 80, 100 let staré, tak laciné jako teďka, protože prostě designéři s nima nepracují, takže ty koberce není vidět v těch časopisech, takže bohatí lidé si ji nedávají do místností, méně bohatí lidé nekopírují, teda respektive stále kopírují ty více bohaté, kdy ty koberce jako nejsou. Takže takhle bych mohl jít pomalu věc od věci, abych to ukazoval na věcech, nikoliv na pojmech, jako třeba Tomáš Garrigue Masaryk nebo prostě Čapkové. Jo, takže tady prostě dochází symbolická náplň jednoho světa a to v nás vzbuzuje takový jako nejasný strach až hrůzu, že svět končí.
O strachu před koncem světa hovoří teolog a duchovní Milan Horák.
Prvořadý je určitě strach před koncem světa. Strach před tím, co může být, když skončí ty věci, jak jsme na ně zvyklí. To je věc určitě primární a to je něco, co souvisí s podstatou, můžeme říci, každé mysli nebo každého živého tvora, který má své prostředí, má určité své metody, jimiž zachází se světem a nyní se mu ztrácí půda pod nohama. Takže to je určitě primární pocit. Touha po konci světa, jako touha po konci světa se objevuje až v kroku, řekl bych, třetím. Spíš jako druhý krok bychom potom mohli hovořit o touze po strachu z konce světa. To je takový, můžeme říci, předstupeň. A to je právě něco, co můžeme vidět v dnešní době kolem sebe a můžeme to vidět ze dvou stran. Jednak z hlediska těch lidí, kteří touží, aby se jiní báli konce světa, což je možná oblast, kterou teď přenechám k rozebírání jiným, protože strachu využívají všemožní moci páni, využívá se ho všude možně, kde chceme nějakého člověka zmanipulovat nebo ho zavést svým směrem a nemusí to být jenom konec světa, může to být určitý nepřítel, může to být nejistota v materiálním životě. Zkrátka tam najdeme spousty příkladů, nesouvisí to přímo s koncem světa, ale pak právě ona touha nebo tužba, podvědomá tužba možná zprvu, v některých případech ale také vědomá, touha mít něco, čím si nějakým způsobem právě relativizuji tu svou současnou situaci. Způsobem, kterým si omluvím třeba svá selhání v určité současné situaci, kterým si zároveň dám i smysl, tedy smysl svému vlastnímu jednání nebo konání, právě v tom případě, kdy nejsem úplně spokojen s tím, jak jednám nebo jak konám v současné době. A to je možná úplně nejhorší stav z těch tří, které jsem zmínil, nebo zatím jsem tedy hovořil o prvním a druhém, protože ten první prostý konec světa a strach z něho, to se dá přemáhat prostě pozitivní náplní toho, co konáme. Zatímco tady už je ta pozitivní náplň, pokud se tam vůbec vyskytuje, něco, co jsme aspoň částečně vědomě smetli se stolu. Něco, s čím právě nejsme už spokojeni, nebo co nás nenaplňuje. A toužíme, aby tyto věci byly nějakým způsobem opraveny za nás. Aby přišla nějaká všenáprava, za kterou my sami neneseme odpovědnost, ale která právě uvede do pořádku to, co jsme si sami zkazili a s čím si teď nevíme rady. Ovšem pak právě může nastat i taková ta touha po konci světa, kde bych si skutečně dovolil potom říct si touha, která může upomínat na ta poslední slova apokalypsy zjevení svatého Jana, kdy po popisu nejprve všech těch božích ran, všech těch katastrof, které mají přijít, jak se tam píše, se zjevuje nový svět. V něm ono nebeské město, které sestupuje k lidem, můžeme říci ideální budoucí stav člověka, po kterém může každý toužit, a ovšem s určitou poznámkou nebo podmínkou, že do tohoto města nevejdou ti, kdo se určitým způsobem neočistili. A poznámkou, která tudíž i vnuká určitý pohled na ony předchozí svízele, jako na očišťování k tomuto nebeskému městu. Tedy vlastně můžeme říci už velmi strukturovaný obraz konce světa, apokalypsy a zapojení člověka do něho. A tam potom na konci může velmi oprávněně zaznít ono vítězné zvolání: přijď tedy, pane Ježíši Kriste, amen. Určitá na jednu stranu připravenost na to, že skončí věci, o které jsme se opírali, připravenost ale i na všechno nové, co může přijít, i radost z toho, že právě to nové, co může přijít po té, co staré skončilo, dává smysl i těm věcem, které by smysl neměly, kdyby věci, ve kterých se nacházíme, náš svět, probíhaly dál tak, jako probíhaly doposavat. Jo, tedy na jednu stranu rozpoznání, že náš svět je neuspokojivý, to jsme viděli už u toho druhého kroku, ale zároveň vidění, že je přípravou na něco, co bychom bez této přípravy nedokázali přijmout.
Religionista a odborník v oblasti sekt a nových náboženských směrů Zdeněk Vojtíšek přemýšlí o konci světa v rámci svého oboru.
Idea konce světa nebo transformace světa je velice častá, prochází celou západní civilizací od jejího počátku až do dneška a je velmi typická zvláště pro hnutí v jejich raných fázích. V podstatě každé nové hnutí potřebuje nějakým způsobem zdůvodnit, proč vzniká právě teď, právě v tu chvíli, a každé nové hnutí je z toho důvodu, nebo snad téměř každé hnutí je z toho důvodu mileniální. Každé nové hnutí očekává nějakou transformaci světa, žije v nějakém výjimečném čase, v čase konce, v čase před destrukcí světa nebo v čase před tou světovou transformací. Určitě si pamatujeme konce světa některých nových náboženských hnutí, například velmi typické to bylo u svědků Jehovových, tehdy ještě u badatelů Bible v roce 1914. Hnutí Grálu očekávalo velmi intenzivně konec světa ve 30. letech, nejvíce asi kolem roku 36. Nová náboženská hnutí vzniká ve druhé polovině 20. století, také silně očekávala konec světa. Děti boží, takzvaná rodina, například v souvislosti s objevením Kohoutkovy komety. V podstatě by se dalo říci, že téměř všechna nová náboženská hnutí mají v sobě nějaký tento aspekt. Ono takový aspekt má v sobě i křesťanství, ale protože už není nové, tak už s tím očekáváním umí nějak pracovat. Křesťané ve své většinové podobě dneska, nebo většina křesťanů dneska odmítá tu představu, že konec světa bude následován nějakou tisíciletou říší, nějakou pozemskou říší blaha. Dneska ta křesťanská většina věří v konec světa a v příchod soudu. Takže ta původní taková ta masivní představa apokalypsy a stvoření nového nebe a nové země, ta už dneska po těch 2000 letech je v tom hlavním proudu křesťanství vzácná.
Ke koncům světa se dá přistupovat i tak říkajíc z druhé strany. K tomu více archeolog a folklorista Jan Pohůnek.
Pokud mluvíme o konci světa, tak vlastně nemusí jít nutně o konec světa se vším všudy, o vlastně naprosté zničení všeho nebo naprostý zánik. Letkdy a třeba i v současné různé literatuře, která se zabírá různými postkatastrofickými tématy, tak se stává čím dál tím zajímavější vlastně možnost řešení otázek, co po konci světa nastane. Protože zatímco třeba ve starších popisech konce světa obvykle šlo záležitost sladěnou velice nábožensky, která předpokládala, že prostě po tom konci světa přijde nějaký nový řád, který ale bude z větší části daný prostě tím mytickým uspořádáním světa, tak moderní doba vlastně poskytla příklady možností konců světa, které jsou dané nějakou, řekněme, mundální příčinou, ať už jde o jadernou válku nebo nějakou vesmírnou katastrofu, zásah nějaké choroby, mimozemské civilizace, v podstatě čehokoliv, co je schopná fantastická nebo utopická literatura vyprodukovat. Nicméně po takovémhle konci světa vlastně nenastává, pokud ta země to alespoň částečně přežije, pokud přežije alespoň několik lidí, tak nenastává nějaký nový řád, který by byl dán z hůry, ale nastává nějaký nový neřád nebo spíš nové možnosti, nový prostor, ve kterém je možné něco začít vytvářet, ve kterém je možné začít třeba tu společnost budovat znovu. Vlastně dá se říct, že pro ty, kdo přežijí, tak často při ten konec světa přináší nějakou formu nově získané svobody. Vlastně chvíli, kdy se dá setkat v takových dílech třeba z podtóny, které jsou nějakým způsobem hladěné, ať už třeba ve Sternově nebo jiným směrem. Tady se nám spojuje takové to téma toho konce světa a téma usídlování nové krajiny, vlastně takové té kolonizační literatury nebo takové té fantastiky zabývající se prostě objevováním nových světů. S tím, že tady máme akorát tu zvláštnost, že ten nový svět je vlastně plný pozůstatků té staré civilizace, které můžou nějakým způsobem představovat riziko, ale stejně tak můžou představovat příležitost anebo prostě jenom romantickou kulisu. Je to vlastně trochu podobný princip ohromení, jaký třeba mohli zažívat cestovatelé, nebo s jakým se poprvé setkáváme v díle cestovatelů a badatelů, kteří začali navštěvovat ve větší míře v 18. 19. století antické památky a objevovat vlastně zaniklé civilizace. Až na to, že v případě třeba té současné postapokalyptiky je ta zaniklá civilizace vlastně civilizace naše. Tady ta témata ovšem nejsou něco, čím by se setkávat jenom v literatuře, jenom v fantastice. V současnosti existuje, řekněme, takový proud, dá se říct, postindustriální poetiky nebo vlastně i zájmu různých skupin lidí, kteří drží takovéto zájmy, který se soustředí na objevování vlastně pozůstatků staré industriální činnosti. Staré doly, lomy nebo zaniklé továrny, zaniklé osídlení, zejména u nás v oblasti Sudet. To znamená, že u nás například máme k dispozici vlastně rozsáhlé části krajiny, kde konec světa nějakým způsobem proběhl. I když proběhlo třeba jenom částečně, proběhlo vlastně pro lidi, kteří tam tenkrát žili a kteří ať už zemřeli nebo se museli vystěhovat, nebo prostě tam místa jenom opustili, protože se to z ekonomických důvodů nevyplatilo, záleží na tom, o kterém hovoříme období a o kterém konkrétním místu. Ale zanechali po sobě pozůstatky v terénu, které je dneska už obtížné interpretovat a které mohou vlastně vzbuzovat podobný romantický dojem, s jakým lidsky pracuje i třeba ta ať už postapokalyptická literatura, nebo se kterým pracoval v trochu jiné podobě třeba i romantismus 18. 19. století. Takže pokud bych měl tady tu širší úvahu nějakým způsobem trošku shrnout, tak se dá říct, že vlastně konce světa jsou přítomné kolem nás, že postapokalyptická krajina je něco, s čím se vlastně můžeme běžně setkávat, až na to, že jde vlastně o pozůstatky konce světa nějakého menšího řádu, konce světa lokálního, nějakého zániku, který proběhl jenom jedno místě, ať už katastroficky nebo pozvolně, a který může být vlastně nějakým způsobem znovu objevován a můžeme tedy takhle vlastně objevovat naši vlastní zaniklou civilizaci znovu z jiného úhlu pohledu a přemýšlet třeba o tom, co bude po nás a jak by vypadal svět v okamžiku, kdyby takový konec světa dosáhl nějakého širšího rozsahu a zasáhl třeba skutečně všechno.
Současná očekávání konce světa souvisí s kulturou starých Májů, konkrétně jejich kalendářem. O dějinách této civilizace hovoří odborníci z Astronomického ústavu Akademie věd. Profesor Jaroslav Klokočník a inženýr Jan Bondrák.
Majská civilizace spadá tak do období zhruba před 2000 lety. Rozvoj takových měst, jako je třeba Palenque, to je typická majská lokalita, to se rozvíjelo v období před 2000 až 1000 let, ale je tam u většiny těch lokalit, ať je to teda jižní nebo severní část až po Yucatán, je tam období, kdy ta kultura šla poměrně rychle dolů. Není přesně jasné, proč se tak stalo. Během svého vývoje, třeba právě v tom Palenque, dokázali Májové, že byli nejenom výborní stavitelé, ale třeba, že měli nadstavbu, co se týče vodních systémů. Oni nejenom, že ovládli tamní řeku, aby jim nedělala neplechu, nebyly záplavy, nebo zase, aby neměli velká sucha v době, kdy je vody málo, tak dokázali ten přítok vody regulovat. Ale, a to už svědčí o velkém stavitelském umění, že měli navíc něco, měli fontánu třeba, asi 6-metrovou. A byli v té oblasti rozsáhlé lázně, pro elitu zřejmě. Přejdeme-li do jiné oblasti, na sever Yucatánu, tak tam jsou význačné stavby, třeba mám na mysli Chichen Itza a v tom Kukulkánův chrám nebo Karakol, známá jako astronomická observatoř. To svědčí o tom, že oni měli, ať už to bylo v Palenque nebo kdekoliv jinde, vztah k nebesům, že ten kosmický prostor považovali za součást svého prostoru, chápali to trochu jinak než my, byli s tou přírodou zpěti mnohem víc než my a také provozovali různá astronomická pozorování. Velmi často to byla samozřejmě Slunce, ale pro ně byla důležitá třeba Venuše nebo Plejády, Měsíc pochopitelně. A sledování těchto těles mohli vlastně vytvořit kalendář. Kalendář, který by byl primárně pro zemědělské účely a pro rituály, jenomže tady došlo k tomu, já bych to nazval majskou posedlostí, že ta přesnost toho kalendáře na základě dlouhodobých měření šla daleko nad rámec těchto praktických potřeb. A právě z toho se třeba vyvinul majský kalendář, který je co do srovnání s přesností s naším kalendářem dobře srovnatelný. Problém je v tom, že neznáme vztah mezi těmi dvěma kalendáři.
Ano, samozřejmě. Oni, jak už se zmínil kolega, pozorovali všemožné astronomické jevy a také zaznamenávali do svého kalendáře. A kromě toho, ze znalosti periodicity některých těch jevů, oni dokázali i dopředu předvídat. Takže v tom kalendáři často jsou i obdoby našich současných astronomických efemerit. Třeba jsou tam tabulky zatmění Slunce, které sahají dopředu. Oni znali tu periodicitu a skutečně to do toho svého kalendáře zaznamenali, takže jsou tam třeba i předpovědi zatmění, které nastávaly jinde než na jejich vlastním území. Tak ten majský kalendář je velice komplikovaný. zahrnuje několik cyklů. Ten základní cyklus, který se používal pro sakrální účely, se jmenuje Colkin a má celkem 260 dnů. Druhý cyklus Háb, ten už má astronomický původ, protože má 360 dní, dělí se na 18 měsíců po 20 dnech a na konci toho cyklu přidávali Májové ještě 5 dní dodatečných, aby to dorovnali s délkou roku. Kromě toho samozřejmě ještě měli obdobu našeho týdne, to byl 9denní cyklus, oni měli 9denní týden, který se opakoval podobně jako ten náš týden, a potom ještě také měli takzvaný Katunový kruh. Nejpodstatnější pro datování tohoto kalendáře ale takzvaný dlouhý počet, který vlastně počítá počet dní uplynulý od jistého zvoleného počátku. A problém je právě, kde tenhle ten počátek byl. Ten zápis toho dlouhého cyklu je 5 cifer v takové kvazi dvacítkové soustavě, jako my používáme desítkovou, tak oni používali dvacítkovou, s výjimkou jedinou, jedna ta cifra je jenom osmnáctková. A co je zajímavé, oni používali nulu, čili oni počítali od nuly do 19, ne od 1 do 20, což bylo na tehdejší dobu opravdu novum. A právě tenhle ten dlouhý cyklus, jeho poslední datum je zaznamenáno na kamenné stéle, tuším v Palenke, to je 13.00.00 a to znamená, to je zhruba něco delší období než 5000 let. A o tomhletom datu se právě hovoří jako o konci majského kalendáře, protože to je vlastně to největší datum dlouhého cyklu, které se našlo zaznamenáno.
Já si myslím, že když jeden cyklus skončí, další začíná, tak se vůbec nic neděje, tak jako třeba se neděje nic, když začínáme nové století. Ale v jejich případě bylo chápání času cyklické. U nás je to jedním směrem, u nich to bylo cyklické, takže když se třeba po těch 52 letech, skoro po 52 letech, sešel Colkin a Háb, byl to důvod k oslavě, důvod k tomu postavit stélu, důvod k tomu dát další slupku do pyramidy a tak dále, že se prostě dožili, že svět nezanikl. Pochopitelně v dlouhodobém výhledu na 1000-2000 let dopředu nemohli tušit, co se stane. Prostě tady ten konec toho cyklu je demonizován, bych řekl. Je to spíš otázka ne pro astronomii a geodety, ale pro psychologii a psychiatrii, jak je to s tím koncem světa. Z našeho hlediska jeden cyklus skončí, další začíná a nic se neděje.
Jestli bych to mohl ještě doplnit, tak sami Majové takový význam tomu svému konci kalendáře nijak nepřikládali. V tom se shodují majští badatelé, myslím seriózní majští badatelé, kteří jsou schopni dešifrovat ty texty a právě v souvislosti s tímhletím posledním datem, tam je text, který je částečně zničen, ale údajně obsahuje instrukce, jaká se mají uspořádat v té době procesí, jak se má zdobit socha jistého boha, která se má odnést někam na nějaké místo do chrámu a podobně. O konci světa se tam nehovoří.
Konec, či možná lépe řečeno konce světa, mají ve společnosti poměrně značný ohlas a oblibu. O tom více filozof a geolog Václav Cílek.
Ono to má víc důvodů. Jako první důvod je ten, že lidi se rádi bojí a mají rádi velkou vesmírnou show. Jo? Když jako mizí svět, tak to už je doopravdy jako něco. Jo? To už není jako boj partizánů prostě s Němci. To už je jako téma o několik řádů větší. A druhá, a možná mnohem jako zajímavější, jako důvod vlastně té apokalyptiky já vidím v tom, že na nějaký hlubší úrovni lidi touží po očištění totiž, jo, po té potopě, jo, to znamená, já jsem dokonce jako přesvědčený, že z hlediska takové té hodně jako hlubinné psychologie prostě mnoho lidí touží, já nevím, zase třeba v katolickém prostředí, třeba po chudobě, jo, nebo prostě po návratu k něčemu prostému. A může to být tak, že jako třeba, já nevím, ženy, které byly zneužívané, nebo muži, kteří byli prostě, když byli bytí, když byli malí, nebo tak, tak si volí podobného partnera. Může to být tak, že my vlastně tu krizi na určitý úrovni chceme a potřebujeme a na jiný úrovni se jí prostě jako bojíme. To znamená, že jako normálně jsme takovým tím kolbištěm těch pocitů, které jsou jako protikladný. Možná, že je v tom taky kus evoluce, protože zase z hlediska četby antických knih, já jsem vlastně tam mockrát nebo víckrát narazil na citát, který se odehrává tak, že končí to, že lidi nedokáží žít dlouho ani v chudobě, ani v přepichu. Jo? A já si myslím, že proto, abychom neskončili v nějaký utopii, kde prostě člověk jako zahnívá, tak je nám dána určitá jako nespokojenost s jakýmikoliv poměry, které trvají delší dobu. To znamená, že je v nás motor změny. A to je zejména teda v té západní civilizaci. Jo? Tenhle ten motor změny je pravděpodobně mnohem menší třeba u Malajců, že jo? Nebo u Indu, nebo něco takového. Takže my děláme stejně jako ta žena, která nakonec si zvolí, nebo ten muž toho chybního partnera, tak my děláme někdy všechno proto, aby ta krize doopravdy přišla, aby bylo nějaké jako řešení situace, kterou vnímáme jako slepou, nebo kterou chceme posunout dál.
Religionista a odborník v oblasti sekt a nových náboženských směrů Zdeněk Vojtíšek charakterizuje dvě podoby scénářů konce světa.
V zásadě rozeznáváme dva typy milenialismu. Milenialismus chápeme jako očekávání nějaké blažené říše nebo nějakého blaženého času zde na zemi, jaksi na obnovené zemi, v dohledné době, tedy během většinou několika málo let nebo desítek let. A tento milenialismus, toto očekávání, má dvě takové základní podoby. Jedna ta podoba je takzvaný katastrofický milenialismus, kdy ti lidé vnímají ten vnější svět jako stále horší a horší a až ten svět bude nejhorší v době nějaké katastrofy, tak přijde nějaký zásah a v tom nejspodnějším bodě tento transcendentní zásah nějakou většinou božskou silou vyřeší tu velmi špatnou situaci tohoto světa tím, že rázem nastane tisíciletá říše, boží království, blažená říše nebo něco takového. Ten druhý typ je svým způsobem opačný, tam je ten předpoklad, ten druhý typ se týká spíše vzdělanějších a lépe společensky postavených lidí, kteří se nějak zvlášť netěší na nějakou katastrofu tohoto světa. Ten druhý typ má ten předpoklad, že tento svět je stále lepší a lepší a že je možné na něm pracovat, že je možné ho zlepšovat. A až ten svět bude úplně nejlepší, tak pak už to přecvakne do nějaké blažené říše, která tím pádem bude moci jaksi bez nějaké katastrofy nastat. Ten druhý typ je doma hodně v křesťanství, nebo zvláště v křesťanství, ale velmi mnoho se také dostal do takzvaného sekulárního milenialismu. Často jsou takto progresivně mileniální politické ideje, politická hnutí. Takovým asi nejtypičtějším takovýmto hnutím byl komunismus, který právě očekával, že ta společnost se bude stále a stále zlepšovat a pak se jaksi cvakne vypínačem a nastane naprosto blažená, bezproblémová říše, tedy říše komunistická.
O některých důležitých momentech očekávání konce světa hovoří Milan Horák a Václav Cílek.
Člověk se může vztahovat ke konkrétním koncům světa, ale Já jsem jich zažil už vícero za svůj život, který není až tak dlouhý. A pamatuji si, že nálady bývaly velmi podobné. Možná nebyly tak globální, protože svět ještě nebyl informačně tak propojen. Ale pamatuji si právě podobných nálad vícero. Inu, bylo zase na čase, aby byl nějaký konec světa. Z hlediska můžeme říci všech těch různých pohledů, o kterých jsme hovořili. A proč to byl zrovna ten 21. prosinec 2012? A proč zrovna to schytali chudáci Majové, aby byli spojeni s tímto koncem světa? Na to si netroufám odpovědět.
Zjevení Janovo. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: pojď. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán velký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: pojď. A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: za denním zdu jen mírka pšenice, za denním zdu tři mírky ječmene, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: pojď. A hle, kůň synavý, a jméno jeho jezdce smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velkým hlasem: kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem schazuje své pozdní plody. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha. A žádná hora a žádný ostrov nezůstal na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: padněte na nás a skrýte nás před tváří toho, kdo sedí na trůnu, a před hněvem beránkovým, neboť přišel velký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát? A když beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny.
člověk není schopen mít emoci. Jednu emoci vlastně držet neustále. Jo. Všichni furt jako oscilujeme. Jo, svého psa nebo svoji ženu máme radši ráno nebo večer. Prostě je to jako všelijaké jídlo jedno, jo, podle toho, jak jsme ho nasyceni nebo nejsme. Někdy záleží jenom na množství energie, jakou máme. No a pak stačí, když takhle se budeme mluvit o konci světa, aby bouchla sopka na Islandu, do toho se zatřásla země někde na Fidži a najednou tady bude prostě panika. Proto já to jako nemám rád, vůbec jako nesnáším, nebo zejména v poslední době, ty katastrofické nebo apokalyptické americké filmy, protože to doopravdy jako působí, to pochází z toho protestantského prostředí, tam to vnímání světa je jako odlišné od našeho. Já si neumím představit, že by třeba Češi, a oni to jednou udělali, to byl ten konec sezóny hotelu Ozon, že třeba Češi nebo Rakušani by se vrhli na katastrofické vize. Italové to taky nedělají, jo? A přesto je toho kolem plno. Ale to je doopravdy dědictví anglosaského a zejména tady protestantského světa. A potom taky hodně islámu, ku podivu, kde ta apokalyptika je v posledních, já nevím, zhruba 10 letech mnohem a mnohem silnější.
Muslimská apokalypsa je hluboce poznamenána těmito fenomény. Vývoj radikálně mesianistické literatury, která se neshoduje s klasickými vzory tradice a nepokrytě čerpá z různých křesťanských apokalyps, vstřebává typicky západní představy o UFO či o Bermudském trojúhelníku. Vydávání islámsko-konzervativní literatury, která reaguje na radikálně mesianistický proud a snaží se dosáhnout alespoň části její popularity a očistit ji od křesťanských dogmatických vlivů. Potvrzení, že tyto dvě apokalyptické školy podporují antisemitské konspirativní teorie a přebírají západní žánrové odkazy, zvláště protokoly sionských mudrců. Posedlost sunnické apokalyptické literatury destruktivními postavami, jako jsou Antikrist, Gog a Magog. Úzkost z jejich budoucího pustošení se však rozplývá v jistotě, že konečné vítězství bude patřit islámu. Kompenzační funkce apokalyptické literatury v arabských zemích, které podepsali smlouvu s Izraelem, především v Egyptě a později v mnohem menším měřítku také v Jordánsku.
Píše ve své knize Apokalypsa v islámu Jean-Pierre Filiu. Václav Cílek pokračuje.
Když se díváte na americké katastrofické filmy, jak padá světové centrum, nebo jak je zaplouván New York, tak si řeknete, ty blázni na sebe přivolávají velkou příčinu běd. Jo? Je to nějaký archaický vnímání, hladina oceánu roste, ta voda v těch ulicích New Yorku po hurikánu Sandy 4-metrový vlny. Jo? To jako teda vlny až 10-metrový a voda stoupila o 4 metry. Je to opravdu něco jako znepokojivého a je to přesně jako z filmu Zaplavení metra, já nevím vlastně co všechno. Takže já tohleto vlastně jako v podstatě jako nemám rád a spíš se jako vždycky otřesu, jo, že si člověk tak jako hraje s čartem, teda bych řekl.
Religionista Zdeněk Vojtíšek se zamýšlí nad tím, co se stane, když ohlašovaný konec světa nepřijde.
Tak protikladu k tomu, co si často lidé myslí, že to společenství musí nějakým způsobem zaniknout, nebo že to je hrozná rána, nebo něco takového, v protikladu k tomu je potřeba říci, že se nestane většinou naprosto nic. Ve vzácných výjimečných případech se ten vůdce nějak omluví nebo nějak to reflektuje. V daleko větší spoustě případů je to tak, že ta předpověď prostě nějak projde a ti členové toho společenství si řeknou, že vlastně se ta předpověď naplnila, že to přišlo ale jinak, než oni čekali, že Kristus nepřišel například do pozemské svatyně, ale přišel do nebeské svatyně, nebo že nepřijde letos, ale přijde za 5 let, nebo že byli tak dobří, že ten konec světa nepřišel, anebo naopak byli tak zlí jako lidé, že ten konec světa nemohl přijít, protože po něm následuje ta blažená říše. Takže nějakým způsobem se to vysvětlí a v životě toho společenství to nehraje žádnou velikou roli. Tady je trošku takový rozdíl mezi tím pohledem zvnějšku a zevnitř. My, když to společenství vidíme zvnějšku, tak vidíme jako hlavní rys ten konec světa a vnímáme to jako to nejdůležitější a to datum a tak dále. Ale pro ty lidi, kteří jsou vevnitř, to není zas tak důležité. Pro ně je důležité to společenství, ten vůdce, ta nauka a v tom všem také i ten konec světa nebo ta transformace. Když to nenastane, tak třeba je to nepříjemné, nebo jsme se spletli, nebo něco se stalo jinak, než jsme si mysleli, ale v podstatě beze všeho se jede dál. Záleží na tom, zda ten vůdce je schopen nějakým způsobem překonat to zklamání nebo jak vůbec s tím koncem světa pracuje. Takovým typickým příkladem, velice, velice nešťastným a nakonec tragickým, katastrofickým, byl případ japonského nového náboženského hnutí Om Shinrikyo a jeho vůdce Shoko Asahary. Shoko Asahara si stanovil naprosto nesplnitelné podmínky pro konec světa, tvrdil, že během několika let musí vychovat 30 tisíc šukéšů, tedy velmi pokročilých asketů, a to se mu vůbec nemohlo dařit. S největším úsilím získal prvních pár stovek a do 30 tisíc bylo hrozně daleko. A on místo toho, jak je to obvyklé, že by ta svoje slova nějak vzal zpátky nebo je nějak převysvětlil, něco s tím udělal, tak naopak ten konec světa posunul, ale nikoliv dozadu, ale dopředu, takže vlastně celou tu situaci ještě vyhrotil. Ten konec světa byl očekáván ještě dříve a vlastně takovou věc udělal ještě několikrát. Takže v takto nerozumném způsobu práce s tou předpovědí není divu, že to společenství se velice zradikalizovalo, velice silně naráželo na tu většinovou společnost, došlo tam k těžkému konfliktu, který nakonec vyvrcholil alespoň na povrchu, vyvrcholil v březnu roku 1995 útokem bojovým otravným plynem v japonském metru. Ten vrchol ovšem byl ještě možná trošku jinak, toto byl takový viditelný vrchol. To, co se stalo neviditelně, byla smrt celkem asi 80 nebo 90 lidí, jak zevnitř hnutí, tak všelijakých odpůrců, kritiků a tak dále. Takže tam ta předpověď byla totálně nezvládnutá ze strany toho vůdce, tak nezvládnutá, že to nemohli zvládnout ani ti následovníci, a to společenství se jaksi velmi přehřálo, kdybych to mohl říci v úvozovkách, a ohromně narazilo na to svoje okolí a dopadlo to tragicky. Ale to je velmi, velmi výjimečný případ. Většinou to ti vůdcové a ti následovníci nějak dobře zvládnou a nestane se prakticky vůbec nic.
Nikdo neočekává, že jeho svět skončí. Lidé, kteří očekávají už brzy apokalypsu, se nepřipravují na smrt, ale na to, že přežijí. Staví si archu, nebo počítají s tím, že budou uchváceni vzhůru, nebo že ujedou na mateřské lodi. Lidský rod je naprogramován na přežití a i ti nejhorlivější proroci záhuby, a možná právě oni vědí, že budou mezi vyvolenými. I ty nejextrémnější kulty se brzy zařadí do jakéhosi schématu. Mnoho z nich je soustředěno kolem osoby a ne kolem ideje. Ona osoba zaujme roli přímluvčího u Boha a někdy se i sama stane Bohem. Z důvodů, se kterými se psychologové a sociologové stále ještě potýkají, prorok shromáždí skupinu stoupenců. Nepatří k žádné zvláštní socioekonomické skupině, úroveň jejich vzdělání je různá. To jediné, co mají společného, je oddanost vůdci a absolutní jistota, že tento vůdce nebo vůdkyně je bezpečně ochrání před jakoukoliv katastrofou, k níž dojde.
Tolik historička Sarah Newmanová v závěru své knihy Skutečná historie konce světa. A nyní opět Zdeněk Vojtíšek.
To proroctví, ať už je jakékoliv, tak je vetkáno do celé látky určitého učení, určitého systému. A pokud se to proroctví nestane, samozřejmě ti lidé se těší na to, aby se stalo a připravují se na to a tak dále, ale pokud se to nestane, tak vlastně se zas tak mnoho nestane. Je to podobné, jako kdybyste z látky vystříhl čtvereček. A to ještě neznamená, že ty šaty nemůžete nosit, akorát ty šaty prostě mají v sobě díru. A tak to je podobné v těch společenstvích, když se to prostě nenaplní, tak to společenství jede dál, ty šaty dále fungují a ta díra se postupem doby něčím zalátá. Takže to, že by to společenství prožívalo to očekávání tak fatálně, že ve chvíli, když by se to nestalo, že by prostě všichni nějak zemřeli nebo něco takového, to si nespomínám, že by takový případ byl. Naopak, většinou je možné to nějak překonat a celkem snadno, nebo pro nás, kdo jsme venku, tak až nečekaně snadno se to společenství nějak zvlášť nedezintegruje. Někdo odejde třeba, ale je pravděpodobné, že takový člověk by to společenství stejně dříve nebo později opustil.
Archeolog a folklorista Jan Pohůnek sleduje obrazy konce světa v rámci obou svých oborů.
Tak to záleží na tom, jestli hovoříme třeba o starším folkloru, který bývá do značné míry inspirovaný spíš těmi náboženskými líčeními, nebo o folkloru moderním současném. U toho staršího folkloru tradičního většinou jde vlastně o různé formy apokalyptických proroctví na lidové úrovni. To znamená, ať už třeba o kdysi poměrně populární přepisy sibylných proroctví, které většinou v detailu popisují, jakým způsobem svět zanikne a co tomu bude předcházet, a které vlastně sloužily ve své době hodně jako taková forma sociální kritiky. Protože obvykle, když si ten text čtete, tak to začíná tím, že dotyčný líčí, jaké bude na světě panovat i strašné neřádstvo, se všemi detailními příklady, jako se uplatní konšele a spoustu smravu mezi mládeží a podobně, až nastanou různá znamení a konec světa, závěrečná bitva. Většinou nějakým způsobem je to naroubované na tu základní, řekněme, křesťanskou představu posledních dní, až na to, že samozřejmě je tam poměrně velký prostor volnosti podle toho konkrétního autora, zvlášť pokud byl nějakým osobitým vizionářem. Stejně tak se dá s takovými proroctvími setkávat i třeba ve vazbě na různé krajinné prvky nebo na různá místa. Většinou jde například o kámen, který se každým dnem přibližuje, o malý kousek ke kostelu, a když k němu přijde, bude konec světa, nebo o panu, která sedí někde v jeskyni a vyštívá košily, až ji bude mít hotovou, tak opět nastane konec světa. Takže víceméně v tom starším tradičním folkloru většinou skutečně jdou takovou formu proroctví. Co se týče moderního folkloru, tak tam většina moderních současných pověstí se příliš nezabývá takovými globálními tématy. Většinou řeší spíš podivné věci, které se, řekněme, staly sousedovi, které je možné vydávat za reálnou historku, nebo kterým aspoň někdy někdo by mohl třeba věřit, když jsou podávány s lehkým náznakem toho, že to třeba pravda být nemusí. Ovšem dá se říct, že s různými takovými většími představami konce světa se můžeme setkat třeba spíš na úrovni různých jednak konspiračních teorií a jednak různých forem paniky. Fám. Můžeme zmínit třeba fámy, které měly spojitost s tím velkým hadronovým urychlovačem, který by měl prostě přivést podle některých názorů konec světa tím, že buď to vytvoří černou díru nebo nějakou podivnou formu hmoty a podobně. A většinou takovéhle, řekněme, projekce těch našich současných obav, že třeba věda nějakým způsobem způsobí konec světa, poměrně ve společnosti kolují, ale kolují třeba zprávy spíš v návaznosti na ty konspirační teorie jako součást nějakého širšího přesvědčení a nedá se úplně říci, že by šlo o nějaký uzavřený konkrétní příběh, který by měl vysloveně rysy třeba pověsti.
Sibyliny věštby. Nemálo starostí budou míti, kdo z touhy po zisku hanebně budou věštit a prodlužovat zlou dobu. Beránčím rouchem oděni lživě se vydávat budou za židy. Těmi však nejsou, nemají takový původ. Budou jen řečnit a na lidské bídě vydělávat. Nedovedou však přesvědčit ty, kdo žijí dle práva. Ti totiž věří jen Bohu a jeho si usmířit chtějí.
Současného očekávání konce světa si všímají Zdeněk Vojtíšek a Václav Cílek.
Současné očekávání, které se vztahuje k tomu roku 2012 nebo k 21. prosinci roku 2012, je velmi typicky progresivní. Tedy nositelé tohoto očekávání, což jsou příslušníci západní společnosti, kterým se dobře daří, nemají hlad, jsou ze střední třídy většinou, ti nemají žádný velký zájem na tom, aby svět skončil nějakou katastrofou, ti se naopak těší, že ten svět bude transformován do nějaké vyšší dimenze, že to, co v tomto světě zažívají jako nepřátelské, že prostě zmizí a že ten svět přirozeně v takové celkové progresi se přesmykne. Často se tomu říká pátá dimenze, nebo třeba to může být i nějaký odlet na Jupiter, nebo něco takového, ale každopádně něco pozitivního, co tu část lidstva čeká. Chtělo by to ale doplnit ještě jednou věcí. Když se mluví o katastrofickém milenialismu, tak máme za to, že tedy to bude masakr a katastrofa, spousta krve a tak dále, ale paradoxně daleko větší oběti a daleko větší katastrofy byly v dějinách s tím progresivním milenialismem. Protože ten progresivní milenialismus často nabývá takovou revoluční podobu. Ti lidé mají za to, že to je stále lepší a lepší a lepší, ale že je potřeba se ještě někoho zbavit, že třeba je potřeba nějakou náboženskou skupinu nebo nějaký národ vyhladit, nebo vyhladit třeba všechny kulaky nebo všechny kapitalisty nebo něco takového. A až to bude hotové, tak nastane ta blažená říše. Takže paradoxně v tom progresivním milenialismu je často více toho násilí, než v tom milenialismu katastrofickém. To současné očekávání je, jak jsem řekl, typicky progresivní, ale to neznamená, že nebude znamenat katastrofu pro určitou část lidstva. Ti progresivní milenialisté, kteří se nějak orientují na ten slunovrat roku 2012, v podstatě očekávají, že svět bude zasažen silným proudem duchovní energie, která celý ten svět promění a převede do té páté dimenze. Ale samozřejmě ti, kteří na tento příval energie nebudou připraveni, natožpak ti, kteří tomuto přívalu budou nějak vzdorovat a budou dělat konspirační teorie a jíst mnoho masa, zabíjet a hádat se a tak dále. Tito lidé pochopitelně budou muset být touto pozitivní duchovní energií smeteni. Takže pro někoho ta progrese v představách těchto lidí bude znamenat samozřejmě i katastrofu.
To, co nejvíc cítím, je právě ta změna náboje té doby. A je to úplně tak, jak to popisovala ta starší německá filozofie, jakoby jeden duch doby končil a druhý duch doby přicházel. A teďka mezi jedním a druhým králem je to interregnum, jo? Ten chaos vlastně takovej, který je vlastně jako znepokojující. Takže já si myslím, že tahle ta doba se přesune do nějaké jiné doby. Myslím si, že ta doba bude chudší, ale o to se teďka nejedná. Ale jedná se o to jenom znejistění na hranici dvou království, dvou různých dynastií, kdy ještě není jasný, jakým směrem se dáme, a to bude celkem, to přinese sám čas. To není možný nijak moc jako urychlit, spíš jenom klidně pozorovat tyto změny a být přitom aktivní. Řada spisovatelů, básníků nebo myslitelů si stěžuje na zhloupnutí člověka. poslední době. A to zhloupnutí, že třeba pro biologii, je jako typicky to ukazují na domestikaci psa nebo kočky. Jo, divoká kočka nebo divoký pes je zvíře neobyčejně inteligentní, protože to má dost co dělat s tím, aby vůbec jako přežíval, že jo, v té přírodě. A jakmile tohleto jako inteligentní zvíře, který neustále cvičí ty své instinkty, jo, sem a tam a probíhá tou krajinou a nemůže někde jen tak jako ležet, že jo, tak jakmile začnete krmit, tak ty instinkty přestává používat a zakrňuje. A něco podobného myslím, že se stalo větší části lidstva. A to zejména třeba v posledním desetiletí, pod vlivem televize, pod vlivem toho obrovského množství informací, že už nemusíte s nima jako pracovat, už je stačí hltat teda. A při tomhle tom jako zhloupnutí, jo, to znamená, to beru jako ztrátu přirozených instinktů, tak je mnohem jednodušší věřit prvnímu hloupému řešení. To znamená, že za to někdo může, že to někdo řídí. Jo? On takový ten pocit jako furt máme, že je tady nějaký Bůh, jo, říkala Heidegger, jenom Bůh nám může pomoci. Jenom něco jako Bůh nám může pomoci. Jo? A že do této role toho, kdo to řídí, vlastně pak strkáme buď to teda ty zednáře, nebo židy, nebo prostě nějakou jinou skupinu. A jak já občas potkávám ty různé skupiny židy a zednáře, tak vím, že jsou stejně bezradní jako my všichni ostatní.
Další možné scénáře či události související s konci světa připomínají Jan Pohunek, Milan Horák a Zdeněk Vojtíšek.
Tak u nás samozřejmě to husitství je dobrý příklad, protože skutečně šlo o dobu velmi nábožensky rozrušenou, nábožensky vypjatou a očekávalo se, že velmi brzy prostě přijde konec světa, respektive třeba nové milénium. A předpokládám, že většina z nás ještě třeba i aspoň ze základní školy pamatuje takové ty informace o tom, že původně ti lidé se shromažďovali na několika vybraných místech, o kterých bylo řečeno, že konec světa přežijí a podobně. Takže většinou v tady tom případě se dá mluvit o tom, že v době nějakého velkého očekávání, nějakého velkého společenského napětí, tak mohou sílit i ty tendence myslet vlastně na konec světa, myslet na nějaký konec toho řádu. Stejně tak se objevují v představě o nějakém velké proměně toho současného světa, ať už zániku nebo nějaké radikální zkáze. V případě, kdy panuje nějaký širší divená představa nějakého třeba morálního nesouladu mezi tím, jak ta společnost vypadá, jak by vypadat měla. Ve zkratce, když to řeknu, ten svět je tak zkažený, že prostě už to takhle dlouho nepůjde a stane se něco strašného. Další věc, která myslím poměrně hodně ovlivnila třeba ty úvahy o konci světa, je právě ve druhé polovině 20. století ta hrozba jaderné války, která byla velice hmatatelným a v podstatě poměrně snadno dosažitelným způsobem konce světa, který mohl při nešťastné souře několika okolností vlastně nastat opravdu snadno. A skutečně třeba tady se vlastně můžeme hledat kořeny třeba i různých hnutí zaměřených na přežití, zaměřených na to, jak vlastně si třeba, pokud to trošku zjednoduší, vybudovat na vlastní zahradě protiatomový kryt, zásobit se, přežít i nejhorší chvíle, pak vyrazit ven, změřit radiaci a když to půjde, tak začít budovat novou civilizaci a podobně. A tady ta samozřejmě třeba různá survivalistická hnutí mají zastoupení jak u nás, tak třeba i na západě ve Spojených státech. A stejně tak se ale tady ta hrozba otiskla podobně třeba i do literatury a obecně zejména do fantastiky nebo do filmu, prostě do vesměs různých literárních a jiných uměleckých žánrů, které mají co dělat s fikcí, s nějakým vyprávěním zaměřím tady tím směrem, takže opravdu hodně často vlastně už od těch 50. let se můžeme setkávat s popisy postkatastrofického světa nebo konce světa jaderné války. U nás třeba byl tady tím hodně inspirovaný film Konec srpna v hotelu Ozon. Takže i tady ten žánr, který můžeme brát třeba jako nějaký spíš nevím, americký, je u nás samozřejmě zastoupený, když v trochu jiných odstínech.
Inu, k těmhle kulatým číslům nebo obecně zajímavým datům samozřejmě se konce světa velmi dobře hodí. Ono i to datum toho 21. prosince 2012 se dá tímhletím způsobem uchopit, i když samozřejmě 2112 by potom bylo ještě povedenější. Ale u toho roku 1000 přicházejí najednou místo důvěrně známých tří číslic tři nuly, že člověk slýchá o tisíciletém království božím, o tisíciletém spoutání draka z apokalypsy. Zkrátka je to výtečná příležitost zase si hodit nějaký ten strach z konce světa. K tomu samotnému roku 1000 samozřejmě můžeme najít různé prameny a já teď nejsem odborníkem na chiliasmus samotný, ovšem nedávno jsme mohli zažít všichni strach z roku 2000. Možná si vzpomínáte, mělo to podobu nyní ne středověkou, mělo to podobu velmi novodobou, že byla to taková ta představa toho, jak se zhroutí počítače, které nejsou zařízeny na přechod do nového tisíciletí. V některých velmi málo případech to byla obava. Odůvodněná, ale odůvodněná právě zase jenom ve velmi omezené oblasti. V drtivé většině případů se jednalo o prázdnou bublinu, na které se dalo, zejména v mém původním oboru, matematická, informatika, kybernetika, i velmi dobře vydělávat, když člověk dokázal přesvědčit zákazníky, že potřebují jištění proti těmto novým přicházejícím nulám.
Naprosto snadno je možné povědět, že to byla třetí říše, tedy německý národní socialismus, který byl také velice mileniální. Ale nemusí to být ani nějaké politické koncepty. Taková schémata se nám dostávají i do jaksi obecného uvažování. Možná si ještě někteří z posluchačů vzpomenou na totální šílenství, které nastalo v roce 1999 v souvislosti s jevem, kterému se tehdy říkalo Y2K, tedy s přechodem počítačů z dvou cifer 99 na dvě cifry 00. Tehdy bylo velké šílenství ve Spojených státech. Asi 40% lidí si dělalo zásoby, protože se domnívalo, že prostě tento přechod na nové cifry v počítačích vyvolá celosvětovou katastrofu. Kupovali potraviny, benzín a tak dále na mnoho týdnů dopředu. Takže to mileniální myšlení je hluboce v nás přítomné a v podstatě záleží na určité konstelaci, na určité situaci, kdy se třeba tímto naprosto jaksi zdánlivě nenáboženským způsobem, kdy se projeví jako v tom roce 99. A to mě dává možnost ještě zmínit to, co je pravděpodobně největším mileniálním očekáváním západní civilizace, i když je to těžko popsatelné právě proto, že to sdílíme v podstatě všichni. Asi od poloviny 18. století v západní civilizaci roste idea pokroku. Máme za to, že neustále se všecko vyvíjí stále lépe a lépe. Můžeme to třeba si dokumentovat na šílenství v tom smyslu, že stále kupujeme nové a nové programy počítačů, aniž by ty staré programy byly o tolik horší, pokud jsou vůbec horší. Jsme prostě neseni nějakou ideou, že neustále kráčíme vpřed k zářným zítřkům. Máme za to, že technický pokrok znamená automaticky společenský pokrok a vyhlížíme více či méně nějakou blaženou říši, až prostě se zbavíme nějakých třeba technických obtíží nebo něčeho takového. Tato idea je v západní civilizaci natolik rozšířená, že si ji ani neuvědomujeme, že pro ní nemáme ani výrazivo, že ani není příliš společensko-vědně nebo religionisticky popsána, protože vlastně tu západní civilizaci totálně prosákla. Takže znovu se vracím k té své myšlence, toho mileniálního myšlení je v nás vlastně více, než bychom si asi byli ochotni připustit. Bylo by asi potřeba říci, že judaismus byl a v určité vrstvě ještě je velmi mileniální. Velice mileniální je také islám. Takže všechna ta tři monoteistická náboženství mají v sobě tento hodně silný mileniální motorek, ale najdeme ty ideje i různě mimo ta monoteistická náboženství. V oblasti východu je asi nejsilněji tato idea obsažena v buddhismu, v tibetském buddhismu, případně v buddhismu čisté země, ale v tibetském buddhismu ta představa té blažené říše, té Šambaly, je velmi rozvinutá, v podstatě srovnatelně rozvinutá jako v těch náboženstvích monoteistických.
Také fenomén sebenaplňujícího proroctví může souviset s očekáváním konců světa. Více o něm Milan Horák a Zdeněk Vojtíšek.
No, když vám teď řeknu, bylo by to na dlouhé povídání, budu dlouze povídat, tak je jasné, že jsem sám svoje slova hned naplnil. A podobně to můžeme vidět vlastně na všech věcech, kterými se zabýváme nebo se kterými se v životě setkáváme. Náš prvotní přístup k ním určuje, jakým způsobem se nám s nimi bude pracovat nebo jakým s nimi budeme dále zacházet a jaké se nám také budou jevit. A je o tom spousta různých příběhů, podobenství. Ve chvíli, kdy si něco naplánuju, ať už to je věc, kterou dělám já sám, jakože nyní řeknu, že budu dlouze povídat, nebo řeknu, že je to na dlouhé povídání a budu dlouze povídat, nebo i tím, že si řeknu, že si vlastně naplánuju, že například lidé mne nemají rádi. Pak právě všechno, co se mi vůči ním odehraje, nebo s čím se u nich setkám, budu interpretovat s touto, nebo pod touto premisou. A i když se ke mně budou chovat velmi laskavě, mohu si to vždy interpretovat tak, aby to potvrdilo moje vidění toho, že mě vlastně rádi nemají. Že se vlastně chovají vůči mě laskavě jenom na oko, nebo že mi chtějí něco nabulíkovat, nebo že mě chtějí někam vmanipulovat. Stejným způsobem si mohu na libovolném místě světa vybudovat spiknutí, představu o určitém spiknutí a všechno interpretovat tak, abych tuto svou představu jenom posílil. Kdysi dávno mi jeden z mých učitelů říkal o stihomamu a podobných jevech, s nimiž se setkáváme. U takového paranoika se nedá tvrdit, že by to byl člověk, který ztratil zdravé myšlení. On dokáže velmi zdravě uvažovat, nebo velmi logicky uvažovat, velmi správně uvažovat o všech vstupech, které si do mysli připustí. To, co ztratil, je vlastně svět. On si nevpouští už do mysli svět, ale právě jenom určité představy, které si dovolil, určité představy, které si přece vzal. A s nimi potom zcela správně myšlenkově pracuje. A s těmihle očekáváními konce světa je to velmi podobné. Člověk očekává, že svět nebo něco podstatného v něm skončí a všechno, co vnímá, jak předem, než se tato událost odehrála nebo než nastal okamžik, se kterým si tento konec spojuje, interpretuje směrem k tomuto okamžiku. A poté povětšinou, jenom zřídka, kdy se stává, že by někdo připustil chybu a řekl, že onen konec světa je potřeba očekávat jindy, zpětně potom interpretuje všechno další bytí světa jako ono nové bytí, jako bytí v jiném rozměru, jiným způsobem. A to můžeme vidět na celé řadě například různých náboženských skupin v dějinách lidstva, můžeme to vidět na spoustě očekavatelů konců světa kolem nás nyní.
Zjevení Petrovo. A toto se stane v den soudu těm, kteří odpadli od víry v Boha a těm, kdo zhřešili. Budou vypuštěny přívaly ohně a zavládne mlha a temnota. Celý svět se zahalí a obestře. Vody se promění ve žhavé uhly. Všechno ve vodách bude hořet a dokonce moře se promění v oheň. Pod nebem bude krutý, neuhasitelný oheň, který proudí k soudu hněvu. I hvězdy se žárem plamenů rozplynou, jako by nebyly stvořeny, a nebeská klenba kvůli nedostatku vody zanikne, jako by nebyla stvořena. A blesků na nebi už nebude a svým kouzlením budou děsit svět. A duchové zemřelých se jim připodobní a na příkaz boží se promění v oheň. A pak se rozplyne celé stvoření. Lidé na východě budou prchat na západ a ti na západě na východ. A lidé na jihu budou prchat na sever a ti na severu na jih. a všude je dostihne strašlivý hněv ohně. A jak je bude hnát nehasnoucí plamen, přivede je k soudu hněvu v řece neuhasitelného ohně, která proudí a přitom v ní plápolá oheň a její vlny se ve varu oddělují jedna od druhé a mezi lidskými dětmi bude hodně skřípění zubů.